mba nye mia wala le zoke mia le o aweke enzeni mia le o to apie apie ka zoke pe bine kwe apie ka to do e ye ka ye ka ka gemple ka pele ko ye ka vuma le se ke ka sebebe ka ania ye mia do o wa lomo wala epona ze mia se imbe ke wa oko gben amon ye ke kla wala israel mia si ke zye kebe o ke gbini ale minka. Ke Israel ben e ya zene zi, wa gbini tan ke wole gbegbe le le zida sere gbe le toa yi mi anka ke plaka, wa wola we toa lebe. Ye ke kla, wola Israel dit vo e gli vo pie, en lo ben ke zene e damon, ke zye kebe o ya o zi, ono wola ye pie za. Ye mi an do kei, o wa lo le e kila man wa le mwab sere yi, ka konon nan o able. Ke vundo pia, mi an la o kli an, o ke lo mi zu. Ye o da e ga, wa noni pile ke ben, o mwa bit lo avo pile si o nanika. Ye kekle a gwa non pile ko ben o lo o ga, o zi lo ko le to ya wa o gbe nani pile, o to gba lo mi zu le ko mo. Naomi, wa Ruth, o ya o zi, wa lo Israel. Ka ben a wi mian, o ka ge plo lo ko le, Naomi. Gwa non pile, mi do mi nato le ke Ruth, wa ge mi do mbe nato ka orpa. Naomi aya zumo ke ye zi elo emen epa agbe nani pile ko wa gale kire ko bin ko lo ye ke Naomi agule kire unoni ka ye ka zi kalo ka mianu pie me kele ka na ke ko bin ko lo ne wa gba un kire ke lo ke ka denika ye ke kla Naomi e ka babo orpa mo le mine la pie da e ye zi elo emen ke rute ya gale kire ko bi ko lo tete un dene ko bi ko lo rute age Naomi ne kire mene kele iya ke konyonzi flosi kabe kobi kolo izi pa ila soroba mpele ipa mi aben mpele oka rit elo gba betlen sleyi wa Naomi ka rut ebu pin la na Naomi wa rut o ka kele flemi ka rut age Naomi ne kele gomo bu pin la vola pie bu sekle dodo le wa le mamo nlo un ale mo na elo nyele le mi an ke to wa bu bevuan ale mo nye le kle a Damian, a tole ke Boaz. Boaz e gbengba a wwen ino ke lo alo o ke bukamp la pie nye an kle. Debe le gome wage de le wa Naomi onua ye genyi. Boaz a yi do kele zile, de ne le kebe a sonye ke akase e den ye ka a genzen kele san kele yi e popo le. Boaz e age babo rut le kele da mbukan lo abe ba, e to akaye o mbu okan enye. Age gba la san ke mian le kele, ye ke ka pa debe mo. Ke ka to azibule akan eto akle. Ye rit e ye ze nou ple ya, la ge gba den le kele, Boaz le no ke apie nye, mi son ye ze teti le. Na mi a ge gba bo kele, go wola edu akpo gon le kebe mo, bi kozi ye mi la gan le kumon kwe ye gen yi. Boaz e rit si e naka. Israel sre ya, ye gon do a ga, abe ye mine ke ale be ya mon e a nasi e zinaka. Bio doka, Naomi age rit le kele, un lo gona ile, e ke akle a i die kale lo ke ba ikle. Boaz le gone le kwa ye min kaka, nyengi pi a mon, le lo yale le bu gono gwen le gla ya mon, le se i wole iba so de ye da i mon, ilo ale mon. Ye ba lo a, le le lo ke waya le se i ale mon na, ye ba ale mon gen, le se ilo i wo a ganwi. Zina waga ka rit le e akekli. Ye babo, Boaz e voyi ba. Gile e rit genwa e ganwia. A yi dogba kele, la na ke e asi e naka. Boaz a gegba le kele. Mwa sene ilo a gyao ne, un lo a ke. Bi mi sene a yi do kele, ide kpana ze unyon ze ka. Boaz wa mian zi volo ke Bethlehem a. Mian go go lo ke Bethlehem mian ka. Boaz e opa ke mo e pie kalmo. Ke ye mi dogbe ke yire ke amon ke rut si ben ben ze. Ke miye la oke ya o sen oko wea ke amon ke le rut e ya Boaz pa. Ka wa zon le ke le ko ben ko wea la amon. Rut miya ni o akibo o gamon wa si wa doke Boaz ke le. Zi a yile miye la ke Israel miya ka o zi yizi eke ya ka. Boaz e lewe si babo e pie wa ne gonze doye wa gale obed. Ye ke kle am na mi mbe ni o gbemba wa gale ke le. Izi akese wola a ne yi do doke ikle. En ikbe nan leke we la loke ika. Lese iwola tobo. nele ke we le panas de ile ediaka nesra pirela mba yemia rutbe egben ewula weke ati wula weke ya eke panas de ediaka apamia blunzela domi buleke israel seloka gipla davidia adaleke obed lekla abenka en jesus le penen kwa mongia aben ati su gamle peleke david pieke ya mari wawula zi vomi ye ke blunze e die mialo kla abon zi duoka wula emi do gbe si zeni akazi ye kele zile rut laka o gatoka mari mari lekla eke rut ben asula mika mari lekla eke dele wa gondo oko widoka zefu ka o kesi aka ke ke dele le gon yi doni aka ye eke duo duoka wula zi vomi enu apie agale mari ye ke ituo inu ne gonze doya ne gonze le kla lese ia tokpo jesu bila la mianu membo a momo mari age vomi ale kele wala la yabo kaminon ka zi won ge aka ne gwe ke aka ye kla wala zi ge e ka gbabo mari la mari e gisi e ne gonze doye wa gale jesu an e senebo le do e ka israel aka ge pale an de le kebe Adenzo e daziza ple bi eke poma li eka le ebe ineya. Bio senka aden eke lople silo wula kawi. Alo a sra wope gri en a non le pe doke alemo. Eke duo duka ane egben asino wula le age o undami. Geba ungba ne gonze duka unu ye onzize ni unwa doke ikle. Lelo ke ipie kei ezi kebila senyi. Yeke sene kla bople anana leno ke vimo ple wogba ke awi maple. Eli le ke wala si vomi buka ye ya gen e ke zuta ple kile yole amon. Ke wala e la senemu wile ke wa e ama e neno ale e a tokpo gba Samuel. Samuel zi nombe la ke wala kawi. Ye Samuel e ke tiyan gwenen fuka an e a doke wala kle ke ke wala kawi silo e zi kebila. Zi mi biyamon isan ke ka wala le Eli e a zon Samuel le. Eli la non oke pile. Non pile ko sen oke sra wula miaka. Ke oke zeni mianya yo son yo zeka. Wula etika mwoge azi mianu piemo. Miala ko ozi yikomo. Duo doka Samuel eke watan. Wula zi yawi kale ke yawi. Non zalea wula Samuel su oke etoka. Ye sibule kewe Samuel e ama. E wule balaka. Elo Eli pia gale bile yun su oke. Eli agale kele mawake yun su oke. Eke kripo la ya kaze. Ye ke babo a gale kre le wotan wola le yisu oke. Ye ke babo kla Eli age Samuel le kele. Ye wola yisu oke a gale undami. Basa anke minezi ato do le imo. Wola e wongi e babo pola blunze Samuel le. Eto Samuel eke babo Israel mi aben ozi diye si mika. Samuel e senebo Israel mi awen. Wala e Eli la non pile kwa eoze grepie Filistin vo kwa e die Israel miala. Ke vun pile yiwi ya Filistin vo oke miala oke Israel miaka ola. Ye ke baba Samuel agegba Israel miale kele ke wole vole pie ozi ibe. Ye ka otoyi le ka gbinitan wola be ile ko lo fola ko go miala oke okle duolayi. Osen opa ba kim le domo Samuel e srabogba wola le a pekan wola le Israel mom lelo ke le ke mom Filistin va opa ke mo konu ko greda Israel miala ye ke wola e fan gagadu vo enu e da miala ke we ogbengba wa tu wa lo blaka miala ke Israel miaka ogbengba wa sinsin oduo oduo olo ogo suno Samuel enyuno ka Saul win wola e ke domi pana zeka Israel miafia En Samuel ben edie si Israel miaka ke blun blun ze pie e yeka ke oka naple dominka bi osron pie srevo sinsean domi eka okle. Ye Samuel mwole kla ma a gele ekba di ke wola gale kele biwa ka okobo iwi magan won kobo won ibeke. Lese I to domi ala kwa wemo ke I domi doka okle. Gwone fu do eke ya di ale nyon oga toka Saul. Eke duo doka Saul e wole an ewe dua Samuel mo. Ye ke ye ke nou ple, wala la ge ba le ke le, aha, gwane fule enuya, yile seke diye si Israel miaka. Ye ke kle, pou le ke ya ya, Samuel e asi nyono kiai e akagba Saul wi e azon gba ke mine kebe yile die si mika Israel mi afia ke vun ise yiwe a Saul leke Israel mi asi do mi kagba Saul e Samuel la gba wi pe Amalek mia oke mia le onya le yoka eto onwo yo blunu zeke Israelien voka Samuel age Saul le kele lesse imi ala okelo Amalek mia ka iyo sinsin oze ito do wula wimo wula egbon Saul mo ke wula swasi vo o sinsin oko e die Amalek mia la ye kegba bokila o gben zeni o wula weto ye oloa Amalek mia be eko mo ko sinsin oze ke ozi domi avoto o atrope vo kun zeni wa ke wa srabo peka Samuel age gba Saul le kele bi ba wula we dua Wula lele eko ba bi ben izi dola le kewe awi. Samuel eke ni aple ke lua. Saul ewi amok ba wimo e ape. Wula a Israel srebe a kwinkle ke ya doke midok manaze bekle. Samuel we lebe Saul le. Mben yemia. Saul be e srabo wula mo ke le ekba wula weke. Samuel zike be la senya e san ke wula le se. En zeni e wula weke se. Ke a mwole kwa kakpo naze akpe le se. En kana yibo non ba la die le zenia ike wula we ke mi kale Jésus le wula kawi ke bunze dia pia ye Samuel e wula ya nefule oka ge pale Jésus a aben ke Israel a loko tole ke Marie a dale e ke wula ka gona fu gbon nyanga zere kla ye la ke ke fundo la pire wa mianu o wula walo die mi la pri la lele e Jerusalem amo Lo abokla Jésus mianu o lema amoy lepe ya kapie lepe ya kale ko dia pia o ka naple o nugba wa gen lele ke srabo la mun kawia alemo wa mia gogulo ke srabo la mia ka o yale wa won ge okede Maria gale kele ko nye pople ka le dun popo yi ke Jésus a gale kele ka ido lomo ke un da la san vo un ake e kezika le zira Samuel e ka ka gone fuka wula kawi a san ke wula le Jésus ben tonon kri gwenè fuka a sanke wola le. Bi, Jésus enu ke elo miyaka wola pie. Wola le to kwa zi domi ben zi domi. En yile zeni de die si mi kpana ze ka kwa kle. Gwan lele blun zele wa die kwa die kpo na zi a. Oke wola bebe ben zi sanke miyaka kri. Mwan zi gale kebe, o zi san le kwa waka keple binka. Wola die tinde le bo la, zile wola yoke aka gwa momo.